Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κύριε, εν εφέλες σε προσμένο. Κύριε, εν εφέλες θα σε δω. Κύριε, σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Κύριε, σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Κύριε, εν ειρήνη σε προσμένω. Κύριε, εν ειρήνη ας εδώ. Σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Κύριε, σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Θρήνων, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Κύριος έχει δίκιο που έτσι μου φέρεται, γιατί εναντιώθηκα στους λόγους Του. Ακούστε όμως όλοι εσείς εδώ οι λαοί, κοιτάξτε με στον πόνο μου. Οι κοπελιές μου και τα παλικάρια μου φύγαν για την αιχμαλωσία. Κάλεσα αυτούς που με είχαν αγαπήσει, αλλά με πρόδωσαν. Οι ιερείς μου και οι πρεσβύτεροι μου στην πόλη πέθαναν γυρεύοντας τροφή για να πάρουν δυνάμεις. Κοίταξε, Κύριε, πόσο πολύ υποφέρω. Φλογίζονται τα σπλάχνα μου, μέσα μου αναταράζεται η καρδιά μου, τόσο πολύ που σου εναντιώθηκα. Έξω αφανίζει τα παιδιά μου το ξύφος και μέσα το θανατικό. Οι εχθροί μου μ' άκουσαν να αναστενάζω, αλλά κανείς να με παρηγορήσει δεν υπάρχει. Όλοι τους άκουσαν και χάρηκαν για την καταστροφή που μου προξένησες εσύ. Ας έρθει η μέρα που εξάγγειλες για να υποφέρουν και αυτοί όπως εγώ. Μην παραβλέψεις την κακία τους. «Κύριε, και σε αυτούς κάνε ό,τι έκανες σε μένα για όλες τις αμαρτίες μου, γιατί πολλοί είναι οι αναστεναγμοί μου και είναι η καρδιά μου ανήμπορη». Αλίμονο, πώς ξεφτέλησε ο Κύριος πάνω στο θυμό του την πόλη της Σιών. Τη δόξα του Ισραήλ την έριξε από τον ουρανό στη γη. Τη μέρα της οργής του δεν λογάριασε του θρόνου του το υποπόδιο, τον ναό. Ο Κύριος δίχως ίκτο κατέστρεψε όλα του Ιακώβ τα κτήματα. Γκρέμισε πάνω στο θυμό του τα οχυρά του λαού του Ιούδα. Έριξε κάτω στο έδαφος και ταπείνωσε το βασιλιά τους και τους άρχοντές του. Θυμό γεμάτος τσάκισε όλου του Ισραήλ τη δύναμη. Το χέρι το δεξί του το αποτράβηξε όταν ήρθε ο εχθρός και άναψε στον Ιακώβ φωτιά μεγάλη που όλα τριγύρω τα εξαφάνισε. Τέντωσε σαν εχθρός το τόξο του. Το βέλος στέριωσε στο χέρι το δεξί του και σαν αντίπαλος χτύπησε κάθε τι που τα μάτια μας ευχαριστούσε. Σαν φωτιά το θυμό του ξέχισε στη σκηνή πάνω της πόλης της Σιών. Ο Κύριος σαν εχθρός μας έγινε. Κατέστρεψε τον Ισραήλ, κατέστρεψε όλα του τα νάκτορα, γκρέμισε τα οχυρά του και έφερε στο λαό του Ιούδα θλίψεις και στεναγμούς. Ξύλωσε τον ναό του σαν να ήταν παράγκα σε κήπο. Διέλυσε τη γιορταστική σύναξή του. Ο Κύριος έκανε το λαό της Σιών να λησμονήσει και γιορτές και Σάββατα και στην έξαψη πάνω της οργής του αποδοκίμασε και το βασιλιά και τους ιερείς. Ο Κύριος κατεδάφισε το θυσιαστήριό του, το ναό του τον περιφρόνησε, σε χέρια εχθρικά παρέδωσε της πόλης τα τείχη. Φωνές εχθρών ακούστηκαν στον οίκο του Κυρίου, όπως ηχούσαν τον καιρό της δικής μας γιορτής. Ο Κύριος είχε σκεφτεί το τείχος να γκρεμίσει της πόλης της Σιών. Τέντωσε γύρω τη σκηνή με αποφασιστικότητα, ώσπου να φέρει την καταστροφή. Έκανε και το πρόχωμα και το τείχος να πενθήσουν. Έπεσαν και τα δυο μαζί. Οι πύλες της Σιών σωριάστηκαν στη γη, τους μοχλούς της τους κομμάτιασε. Ο βασιλιάς και οι άρχοντές της βρίσκονται εχμάλωτοι ανάμεσα στα έθνη.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία. Και το πολύ σπουδαίο εδάφιο 18 του πρώτου κεφαλαίου μας εξηγεί το λόγο του βιβλίου αυτού. Το λόγο των θρήνων, την αιτία του προβλήματος. Ο Κύριος έχει δίκιο που έτσι μου φέρεται, γιατί εναντιώθηκα στους λόγους του. Ακούστε όμως, όλοι εσείς εδώ οι λαοί, κοιτάξτε με στον πόνο μου. Οι κοπέλες μου και τα παλικάρια μου φύγαν για τρεχμαλωσία. Ο Ιερεμίας τρύνησε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ μόνος. Στάθηκε ανάμεσα στις τάχτες και έκλαψε. Γιατί είχε καταστραφεί η πόλη? Εξαιτίας του ότι είχε αμαρτήσει. Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι ο Κύριος είναι δίκαιος. Ο Θεός το έκανε και ο Θεός είχε δίκιο σε αυτό που έκανε. Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Και θα πρέπει να πω ότι αισθάνομαι τελείως ανεπαρκής για να ασχοληθώ με αυτό. Απλά στέκομαι στο περιθώριο της θλίψης αυτού του ανθρώπου και βρίσκω ότι δεν μπορώ να εισέλθω σε αυτήν. Μπορώ απλά να κοιτάξω πάνω από τον τοίχο, μέσα στον κήπο του. Δεν μπορώ να περπατήσω πάνω κάτω μέσα σε αυτόν. Μας έχει αποκαλύψει δύο πράγματα, το πικρό και το γλυκό. Η Ιερουσαλήμ έχει αμαρτήσει και όμως ο Θεός αγαπάει την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ αμάρτησε πολύ και ο Κύριος έχει δίκιο. Ο Θεός τους αγαπούσε, όπως είπε, με αγάπη αιώνια. Έφερε πάνω τους όλα αυτά τα κακά επειδή είναι δίκαιος. Ας σκεφτούμε λίγο την αποκάλυψη του θυμού του Θεού. Αυτό είναι υπέρτατη ανάγκη για το συμφέρον του σύμπαντος. Οι φυλακές είναι προς το συμφέρον των ελεύθερων πολιτών. Η κόλαση είναι για την ασφάλεια του ουρανού. Μια πολιτεία που δεν μπορεί να τιμωρήσει το έγκλημα είναι καταδικασμένη και ένας Θεός που ανέχεται το κακό δεν είναι καλός. Αρνηθείτε μου τη βλική αποκάλυψη της οργής του Θεού και αισθάνομαι ανεσφαλής στο σύμπαν. Αλλά αποκαλύψτε μου το θρόνο αυτό, στεριωμένο, κατελημένο από κάποιον του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη τρυφερότητα, του οποίου τα σπλάχνα καίγονται από αγάπη, και τότε θα είμαι βέβαιος ότι δεν θα ανεχθεί αυτό που βλάπτει και γκρεμίζει και καταδικάζει, αλλά θα το καταστρέψει. Και όλα τα όργανά του, προς το συμφέρον εκείνου που είναι υψηλό και ευγενές και αγνό. Φίλοι μου, ζούμε σε ένα σύμπαν όπου υπάρχει ένας Θεός, ένας ζωντανός Θεός, ένας Θεός του οποίου η καρδιά ξεχυλίζει από λαχτάρα της αγάπης για μας. Αλλά πρέπει να σου πω και το εξής. Αν στρέψεις την πλάτη σου σε Αυτόν, θα σε κρίνει, παρόλο που ακόμα θα σε αγαπάει. Είναι ο δίκαιος Θεός αυτού του σύμπαντος. Δεν είμαι σίγουρος όταν καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι είναι αυτό που λέει στο λόγο του. Κάποια μέρα θα μας δείξει ξεκάθαρα ότι στην πραγματικότητα η κόλαση βρίσκεται εκεί επειδή ο Θεός είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης και Θεός αγιότητας. Ολόκληρο το σύμπαν, συμπεριλαμβανομένου και του δίου του Σατανά, θα ομολογήσει ότι ο Θεός είναι δίκαιος σε όλα όσα κάνει. Φίλε μου, ο Θεός είναι τόσο μεγάλος και υπέροχος και καλός, που δεν τολμούμε να παίξουμε μαζί του. Όσους μπορούσε να πει στους γραμματείς και φαρισαίους, στους θρησκευτικούς ηγέτες εποχής του, αλίμονο σε εσάς, δάσκαλοι του νόμου και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τους αποκαλούσε υποκριτές, που κατατρώτε την περιουσία των χειρών, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 23, εδάφιο 13, αυτό ήταν ένας από τους λόγους. Φίλοι μου, αν ο χριστιανισμός σου δεν επηρεάζει την καρδιά σου, η ζωή σου, στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στην κοινωνική σου ζωή, τότε είσαι ένας υποκριτής. Δεν το λέω εγώ, εκείνος το είπε. Και αυτός είναι εκείνος που έκλαψε για αυτούς τους ανθρώπους. Τα μάτια μου είναι στεγνά, αλλά τα δικά του μάτια είναι γεμάτα δάκρυα για σένα και για μένα. Φίλε μου, μην στρέφεις την πλάτη σου σε ένα Θεό που σ' αγαπάει κατά τον τρόπο. Θα είναι πράγματι τραγικό αν το κάνεις. Ο Θεός κάνει ό,τι κάνει, επειδή είναι ένας δίκαιος Θεός. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του στο κακό. Όταν τα δικά του τα παιδιά τον παρακούν, ο Θεός πρέπει να τα πειθαρχήσει, παρόλο που του ραγίζει την καρδιά. Ο Ιερεμίας μας αποκαλύπτει την καρδιά του Θεού. Όταν ο Ιερεμίας κλαίει, ο Θεός κλαίει. Όταν θλίβεται, ο Θεός θλίβεται. Όταν δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, αυτό που έχει σημασία είναι να εμπιστευτούμε τη γνώση που ο Θεός είναι δίκαιος σε αυτό που κάνει. Παρόλο που του ραγίζει την καρδιά, είχε δίκιο να αφήσει την Ιερουσαλήμ να καταστραφεί και να αφήσει το λαό να πάει στην αιχμαλωσία. Ο Ιερεμίας φωνάζει. Θέλει να ξέρει γιατί. Και ο Θεός τον βεβαιώνει ότι είναι δίκαιος, σωστός σε αυτό που κάνει στην Ιερουσαλήμ. Μια άλλη αγωνιώδης ερώτηση που ο Ιερεμίας έχει είναι η εξής. Κράζει προς διαβάτες, αχ όλοι εσείς, κοιτάξτε με και πέστε αν υπάρχει πόνος σαν το δικό μου πόνο. Πόσο νοιάζεται πραγματικά ο κόσμος? Πώς αισθανόμαστε για την αμαρτία και το θυμό του Θεού προς αυτήν? Μας νοιάζει? Στον άνθρωπο δεν αρέσει το γεγονός ότι ο Θεός είναι οργισμένος με την αμαρτία. Αντίθετα, μιλάει για την αγάπη του Θεού μέχρι εξαντλήσεως του θέματος. Συμφωνώ ότι ο Θεός είναι αγάπη και η Εκκλησία σίγουρα χρειάζεται να φέρει την αγάπη στην καθημερινή ζωή. Συχνά αποτυγχάνουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά μερικές φορές υπερτονίζουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός είναι επίσης δίκαιος και άγιος και σωστός σε ό,τι κάνει. Ο Ιερεμίας έκλαψε για την πόλη. Δεν υπήρχαν άλλοι να κλάψουν μαζί του. Ναι, μας λέει στο Ψαλμό 137 ότι οι εχμάλωτοι που μεταφέρονταν στη Βαβυλώνα κάθισαν και έκλαψαν όταν θυμήθηκαν τη Σιών. Έκλαψαν ζητώντας εκδίκηση και πιστεύω ότι είχαν απόλυτο δικαίωμα να το κάνουν. Αλλά υπάρχει καθόλου γνήσια μετάνοια. Ή μήπως ήταν η μετάνοια του κλέφτη που απλά λυπάται που τον έχουν πιάσει αλλά δεν μετανοεί για την κλεψιά του. Ο λαός που μεταφερόταν στην αιχμαλωσία έκλαψε. Αλλά ο Ιερεμίας που δεν πήγε στην αιχμαλωσία έκλαψε επίσης πάνω από τα χαλάσματα, τα συντρίμια, τις τάχτες και τα ερείπια της πόλης. Ήταν ελεύθερος άνθρωπος αλλά πονούσε και νοιάζονταν. «Αχ όλοι εσείς κοιτάξτε με και πέστε αν υπάρχει πόνο σε το δικό μου πόνο». Ο πόνος του Ιερεμία ήταν πόνος του Θεού. Δεν μπορούμε να υπερτονίζουμε την αγάπη του Θεού και να μην αφαιρόμαστε στο γεγονός ότι είναι και δίκαιος και πρέπει να τιμωρήσει την αμαρτία μας. Η παρθενική γέννηση, η θεότητα του Χριστού, ο θάνατος και η ανάστασή του, όλα είναι σημαντικά. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί πέθανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Αυτό είναι το ερώτημα που γεννάται στον Ψαλμό 22, στο εδάφιο 1. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Ο Κύριος μας το είπε αυτό όταν κρεμόταν στο Σταυρό. Βρίσκουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα στον ίδιο Ψαλμό. «Αλλά εσύ είσαι ο Άγιος και είσαι πάντα εκείνος που ο Ισραήλ δοξολογεί». Είναι Άγιος, είναι δίκαιος. Ο Χριστός πέθανε σε εκείνο Σταυρό επειδή εσύ και εγώ είμαστε αμαρτωλοί, καταδικασμένοι για την κόλαση αμαρτωλοί. Κοίτα στο Σταυρό του Χριστού. Κράζε με την ίδια φωνή του Ιερεμία. «Αχ όλοι εσείς κοιτάξτε με και πέστε αν υπάρχει πόνο σαν το δικό μου πόνο», λέει το εδάφιο 12. Δεν ήταν αναγκασμένος να πεθάνει. Υπέφερε. Όπως κανένας άνθρωπος δεν χρειάστηκε να υποφέρει. Ο Θεός τον εγκατέλειψε. Αλλά εσένα ο Θεός ποτέ θα σε εγκαταλείψει όσο ζεις. Εγκατέλειψε τον Χριστό για να μην αγκαστεί να σε εγκαταλείψει εσένα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, σε νοιάζει αυτό? Μήπως ήρθες στο Χριστό μόνο και μόνο για να σου δώσει μια καινούργια προσωπικότητα, για να φέρεις ειρήνη στην καρδιά σου ή για να βρεις αγάπη? Αυτός είναι ο λόγος που πέθανε στο Σταυρό. Άκουσε με φίλε μου, πέθανε στο Σταυρό για να σε σώσει από την κόλαση. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε στον κόσμο για να φανερώσει το Χριστό σωτήρα και έχει έρθει να κρίνει τον κόσμο περί αμαρτίας. Τι είδους αμαρτία? Φόνο, κλοπή, ναι, αλλά υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Αμάρτησαν επειδή δεν πιστεύουν σε με, λέει ο Κύριος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 9. Ο Θεός έχει δώσει θεραπεία για τον κλέφτη. Ο Λυσίς ο Σταυρός σώθηκε. Νομίζω ότι ο Παύλος ήταν ένοχος και φόνου ακόμα, αλλά σώθηκε. Και ο Μωυσής επίσης ήταν δολοφόνος. Ο Θεός έχει μια θεραπεία για το δολοφόνο, το ληστή και τον ψεύτη. Αλλά ο Θεός δεν έχει θεραπεία για τον άνθρωπο που απορρίπτει τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορείς να διαπράξεις. Η απόρριψη του Χριστού είναι μια κατάσταση μάλλον παρά μια πράξη. Δεν μπορείς ποτέ να διαπράξεις την πράξη της απόρριψης του Χριστού, αλλά μπορείς να φτάσεις στο σημείο όπου ο Χριστός και ό,τι έχει κάνει για σένα να είναι εντελώς χωρίς νόημα. Η Ιερουσαλήμ έφτασε στο σημείο όπου έκανε τον Θεό να πει στον Ιερεμία «Μην ασχολείσαι που δεν σε ακούνε». Αν ο Μωυσής ή ο Ηλίας ή ο Σαμουήλ ήταν εδώ για να προσευχηθούν για αυτούς, δεν θα απαντούσα ούτε και στις δικές τους προσευχές. Είναι πολύ αργά, έχουν ξεπεράσει τα όρια. Πολλοί στις μέρες μας έχουν ξεπεράσει αυτά τα όρια. Ασφαλώς, δεν μπορούμε να κρίνουμε ποτέ έναν άνθρωπο και πότε ένας άνθρωπος έχει φτάσει στο σημείο όπου έχει απορρίψει εντελώς τον Χριστό. Έχω δει την επιστροφή ανθρώπων που ήμουν σίγουρος ότι ήταν τελείως χαμένες υποθέσεις. Οι άνθρωποι για χρόνια ήταν στα ναρκωτικά, ήταν ένοχοι για βαριά εγκλήματα, αλλά κάποια μέρα μεταστράφηκαν κατά θαυμαστό τρόπο. Έτσι κανένας μας δεν μπορεί να ξέρει, ούτε μπορεί να πει ποτέ για κάποιον ότι ξεπέρασε τα όρια όπου θα μπορούσε να μεταστραφεί. Αλλά συμβαίνει. Η Ιερουσαλήμ είχε απορρίψει τον Θεό. Αυτή η πραγματικότητα οδηγεί στην ελεγία νούμερο 2. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Ο Κύριος σαν εχθρός μας έγινε, κατέστρεψε τον Ισραήλ, κατέστρεψε όλα του τα νάκτορα, γκρέμισε τα οχυρά του και έφερε στο λαό του Ιούδα θλίψεις και στεναγμούς. Ο Θεός ανέλαβε πλήρη ευθύνη για αυτό που έκανε ο Ναβουδονόσορ. Ο Ο Θεός του επέτρεψε να καταστρέψει την πόλη της Ιερουσαλήμ. Το χρησιμοποίησε σαν ραβδί, ακριβώς όπως είχε κάνει με τους Ασσύριους κάτω από Ισραήλ για την τιμωρία τους. Σταμάτησε ποτέ να σκεφτεί στη δική σου προσωπική ζωή γιατί ο Θεός επιτρέπει να συναντήσει στο μορπά της ζωής σου κάποιους ανθρώπους. Έφιασε να μην είχες ποτέ συναντήσει κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που θα αποκαλούσες εχθροί σου. Κάποιος μπορεί να σε προκαλέσει θλίψη. Αλλά είναι όλα για το δικό του σκοπό. Ο Θεός έχει επιτρέψει όλα αυτά για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Μάθε να αναγνωρίζεις το χέρι του Θεού στη ζωή σου. Ο Κύριος κατεδάφισε το θυσιαστήριό του, το ναό του, τον περιφρόνησε, σε χέρια εχθρικά παρέδωσε τις πόλεις στα τείχη. Φωνές εχθρών ακούστηκαν στον οίκο του Κυρίου, όπως ηχούσαν τον καιρό της δικής μας γιορτής. Ο ίδιος ο ναός που ο Θεός είχε ευλογήσει, είχε δώσει οδηγίες για την κατασκευή του και η ίδια παρουσία του βρισκόταν εκεί κάποτε, τώρα λέει, το ναό του τον περιφρόνησε. Όσοι εκκλησιάζονται θα πρέπει να ερευνήσουν τη ζωή τους. Αν πηγαίνεις στην εκκλησία, είναι κάτι για το οποίο ο Θεός χαίρεται ή μήπως είναι κάτι που στην πραγματικότητα βλάπτει την υπόθεση του Θεού? Είναι η πνευματική σου διάθεση σωστή όταν πηγαίνεις ή μήπως κριτικάρεις? Μπορεί να χρησιμοποιήσει το πνεύμα του Θεού? Νομίζω ότι μπορεί να παβεί ακόμα και αμαρτία αν πηγαίνει κάποιος στην εκκλησία για τους λάθος λόγους. Ξέρεις ποιο είναι το πιο επικίνδυνο μέρος τη νύχτα που συλλήφθηκε ο Ιησούς? Μήπως ήταν με εκείνους, με την ομάδα των παλιανθρώπων που σχεδίζαν το θάνατό του? Όχι, φίλε μου. Το πιο επικίνδυνο μέρος εκείνη τη νύχτα ήταν στο Ανώγιο. Εκεί βρισκόταν ο Ιησούς. Και ξέρεις γιατί? Γιατί εκεί ήταν και ο Σατανάς. Έβαλε στην καρδιά του Ιούδα του Ισκαριώτη να προδώσει τον Κύριο. Και έβαλε επίσης στην καρδιά του Σίμωνα Πέτρου να τον αρνηθεί. Απλά και μόνο επειδή πηγαίνει στην εκκλησία δεν σημαίνει ότι ευχαριστείς τον Θεό. Οι πρεσβύτεροι της Ιών κάθονται στο χώμα σιωπηλοί. Ρίχνουν στάχτη πάνω στο κεφάλι τους. Φοράνε ρούχα πένθυμα. Οι κόρες Ιερουσαλήμ με θλίψη γέρνουν το κεφάλι τους στη γη. Όλος ο λαός πέρασε από τις εξωτερικές φάσεις της θλίψης. Αλλά προσέξτε πώς επηρεάστηκε ο Ιερεμίας. «Τα μάτια μου μαράθηκαν από τα δάκρυα. Αναταράχθηκαν τα σπλάχνα μου. Δεν μπορώ να κρύψω την απελπισία μου προς του λαού μου την κατάρρευση. Ενώ πεθαίνουνε τα βρέφη και τα νήπια της πολιτείας, τα σοκάκια. Τα μάτια μου, λέει, μαράθηκαν από τα δάκρυα. Έκλαψε τόσο πολύ που θόλωσαν τα μάτια του και δεν μπορούσε να δει. Αναταράχθηκαν τα σπλάχνα μου. Ήταν κάτι που τον έκανε κομμάτια. Κατέστρεψε την υγεία του, τον έκανε ένα ανθρώπινο ράκος. Επηρεάστηκε βαθιά, η καρδιά του συντρίφθηκε. Πόσοι από εμάς είμαστε πρόθυμοι να αμιχτούμε τόσο πολύ στο έργο του Θεού? Είμαστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσουμε την υγεία μας? Είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε τον εαυτό μας στον Θεό? Όλοι όσοι περνούν στο δρόμο κατά δω χτυπούν χερέκα κατά χέρια τους. Κουνάνε το κεφάλι για τα ερείπια της Ιερουσαλήμ σιγανά τραγουδώντας. Αυτή είναι η πόλη που την ονόμαζαν της ομορφιάς από κορύφωμα, χαρά όλης της γης. Ο εχθρός απ' έξω ήταν περιχαρής για τη δυστυχία της Ιερουσαλήμ. Καμιά φορά είμαι αυστηρός στα σχολιά μου για την κατάσταση εκκλησίας στις μέρες μας και χρειάζεται να ρωτώ τον εαυτό μου εγώ πώς σχετίζομαι με όλα αυτά. Να βλέπω τα προβλήματα στην εκκλησία πόσο με νοιάζει. Μήπως κάθομαι στο περιθώριο με κριτική ή μήπως φέρνει θλίψη στην καρδιά μου? Είναι πολύ εύκολο να καθόμαστε και να είμαστε σκληροί στην κριτική μας. Τα δεν μας νοιάζει καθόλου για το τι συμβαίνει. Ας δούμε όμως το κεφάλαιο 3. Κάθε κεφάλαιο σε αυτό το μικρό βιβλίο των θρήνων είναι μια ακροστοιχίδα. Δηλαδή υπάρχουν 22 γράμματα στο εβραϊκό αλφάβητο και το καθένα από τα 22 εδάφια σε κάθε κεφάλαιο αρχίζει με ένα γράμμα της αλφαβήτου. Όμως σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν 66 γράμματα που σημαίνει ότι υπάρχουν 3 εδάφια που αρχίζουν με κάθε γράμμα της αλφαβήτου. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που γνώρισε τη δυστυχία από το ραβδί της οργής του Κυρίου. Μέσυρε και μέφερε μέσα στο βαθύ σκοτάδι, όχι στο φως. Όλο εμένα χτυπάει καθημερινά. Βασάνισε τη σάρκα και το δέρμα μου και σύντριψε τα κόκαλά μου. Ιερεμίας έχει δει και έχει περάσει πολλές ταλαιπωρίες. Η υγεία του καταστράφηκε εξαιτίας της έγνοιας του για την Ιερουσαλήμ. Ο Ιερεμίας δεν έμεινε ασυγκίνητος με την καταστροφή που είδε να έρχεται στο έθνος. Δεν τριγύριζε λέγοντας «Σας το είχα πει εγώ». Μάλιστα η καρδιά του συντρίφθηκε από τη λύπη. Η ανταπόκρισή του μας δείχνει επίσης πώς ο Θεός αισθάνεται. Ο Θεός δεν είναι απομακρυσμένος. Πάει κοντά σε εκείνους που είναι δικοί του. Ο Κύριος Ιησούς είπε «Δεν θα σε αφήσω μόνον, ούτε θα σε εγκαταλείψω». Το βλέπουμε αυτό σε επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Από ό,τι και αν περνάς, να είσαι σίγουρος ότι θα βρίσκεται εκεί. «Μα η ελπίδα έρχεται, ετούτο τα θυμάμαι, πως του Κυρίου ευσπλαχνία δεν εξαντλήθηκε, ούτε και τελείωσε το ελαιός του. Η κάθε αυγή ξαναγεννιούνται και είναι η πιστότητά του απέραντη. Είπα, ο Κύριος για μένα είναι το παν, γι' αυτό και θα έχω την ελπίδα μου σε αυτόν». Αν ήταν να δώσω ένα τίτλο σε αυτά τα τρία κεφάλαια των θρήνων, θα ήταν «Όταν το αύριο γίνονται χθες». Ο Ιερεμίας κοιτάζει τώρα πίσω στο παρελθόν. Είχε προφητεύσει την κρίση στην Ιερουσαλήμ και κάθε τώρα στα χαλάσματα και τα ερείπια της Ιερουσαλήμ και κλαίει καθώς γράφει τους θρήνους. Αυτά τα εδάφια είναι το μόνο φωτεινό σημείο στα πέντε κεφάλαια των θρήνων. Του Κυρίου ευσπλαχνία δεν εξαντλήθηκε, ούτε και τελείωσε το ελαιός του. Την κάθε αυγή ξαναγεννιούνται και είναι η πιστότητά του απέραντη. Παρόλο την αυστηρή κρίση του Θεού, και πολλοί σκέφτηκαν ότι παρά ήταν αυστηρή, ο Ιερεμίας μπορεί να δει το χέρι του ελαίους του Θεού. Θα είχα καταστραφεί εντελώς αν δεν ήταν το έλεος του Θεού. Αν είχα λάβει ότι τους άξιζε, θα είχαν εντελώς καταστραφεί. Θα είχαν εξαφανιστεί από τη γη. Μήπως η λύτρωση του Ιούδα, μια τέτοια τύχη, οφείλονταν σε κάτι που είχαν εκείνοι? Όχι, αλλά ήταν όλα χάρη στην πιστότητα του Θεού. Είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι θα έφτιαχνε από αυτόν ένα έθνος. Και αυτό ήταν το έθνος. Είχε υποσχεθεί στον Μωυσή ότι θα τους φέρει στη γη της Επαγγελίας. Είχε υποσχεθεί στον Ιησού του Ναβί ότι θα τους εγκαθιστούσε εκεί. Υποσχέθηκε στον Δαβίδ ότι θα ερχόταν κάποιος από τη γενιά του για να βασιλέψει το θρόνο του για πάντα. Όλοι οι προφήτες είπαν ότι ο Θεός δεν θα κατέστρεφε εντελώς το λαό του, αλλά θα τους έκρινε για την αμαρτία τους. Ο Θεός είναι πιστός. Τους έχει κρίνει, αλλά δεν θα τους εγκαταλείψει εντελώς. Ένα πιστό υπόλοιπο πάντα απομένει και τελικά θα γίνουν ξανά ένα μεγάλο έθνος. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.